U današnjem proučavanju Svetoga pisma nastavljamo sa proučavanjem prve poslanice Petrove u četvrtom poglavlju u Svetom pismu Novoga Zaveta. I dalje govorimo o 11. stihu. Petar će sada govoriti o različitim tipovima trpljenja. Ljudi kojima on piše kretali su se u oblasti uragana progonstva, koje je izbilo za vreme Neronove vladavine. Neron je već bio počeo da progoni hrišćane u Rimu i to se proširilo po celom carstvu. Petar upozorava svoj narod da će možda biti zahvaćeni stradanjem. Mnogi od njih su postali mučenici. Ti i ja možda nismo mučenici, nadam se da nećemo ni biti, ali ćemo u ovom svetu sigurno trpeti. Dragi moji, ne čudite se vatri koja je nastala među vama, da vas kuša, kao da vam se događa nešto neobično. Ne čudite se vatri koja je nastala među vama da vas kuša. Kada patnja naiđe, mnogi od nas na neobičan način reaguju. Mislimo da niko nikada nije trpeo kao mi. Kada sam bio pastir u Kleburnu, u državi Teksas u Americi, jednog dana sam otišao da posetim neku porodicu koja je živela sa druge strane železničke pruge i u kojoj se upravo bilo desilo samoubistvo. Otišao sam tamo da im poslužim iz Božje reči. Rekli su mi: doktore McGee, zašto nam se ovo desilo? Niko nikada nije bio pozvan da ovako pati kao mi. Kada sam otišao iz njihove kuće, prešao sam na drugu stranu pruge da bih posetio drugu porodicu. I oni su upravo imali slučaj samoubistva u porodici. Znaš li šta su mi rekli? Doktore McGee, zašto nam se ovo desilo? Niko nikada nije bio pozvan da u životu prođe kroz nešto ovako. Svi smo skloni da mislimo da je naša patnja neobična, drugačija od svega što su ljudi već morali da pretrpe. Prijatelju, ne znam kakav je tvoj problem, ali uveravam te da nije neobičan. I drugi su kroz iste stvari prolazili, a ti nisi neko ko trpi više od svih ostalih. Kada je Pavle izabran za apostola, Gospod mu je rekao: ja ću mu na ime pokazati koliko treba da pretrpi za moje ime, kažu Dela apostolska 9. poglavlje 16. stih u Svetom pismu Novoga Zaveta. Pavle je došao do krajnje granice trpljenja. Ti tu granicu ne moraš da dosegneš, ali ne treba ni da smatraš kako je tvoje trpljenje nešto neobično. Svi smo ponekad upali u ovakvu zabludu. Nisam mogao da verujem kada mi je lekar rekao da imam rak. Mislio sam da ti možeš da dobiješ rak, ali da to meni ne može da se dogodi. Mislio sam da je rak za druge, a ne za mene. Vatri koja je nastala među vama da vas kuša. Ovo bi trebalo prevesti kao koja vas kuša. Znači, proticala je uobičajeno, a onda kao da vam se događa nešto neobično. Ovi vernici su već prošli kroz kušnju. Patnja se ne dešava slučajno. Ona je normalno hrišćansko iskustvo. Petar kaže: nemojte misliti da je to čudno, jer je to normalno hrišćansko iskustvo. Vatra je doslovno istopljen u peći. David je govorio o tome da ga Bog kuša kao kad se stavlja srebro u peć da bi se pročistilo. Kroz celo pismo to nalazimo. Petar tu vatrenu kušnju spominje nekoliko puta. On je lično pretrpeo mnogo i čekala ga je mučenička smrt raspećem. Prijatelju, Bog ima cilj u svakoj patnji. Nego kao što učestvujete u Hristovim stradanjima, tako se radujte, da biste se i prilikom otkrivenja njegove slave radovali i klicali. Zašto da se radujemo u stradanjima? Zato što nas stradanja pripremaju za Hristov dolazak. Apostol Pavle je napisao u poslanici Rimljanima u 8. poglavlju u 17. stihu: Ako smo pak deca, onda smo i naslednici. Naslednici Božiji su naslednici Hristovi. Ako s njim stradamo, da se s njim i proslavimo. Mislim da treba da se suočimo sa činjenicom da ne postoji prečica za hrišćanski život. Nema lakog puta. Neko je to ovako rekao: hrišćanski život je gozba. Na to nas je on pozvao, za to spasenje, ali nije izlet. Treba da stradamo za njega i sa njim. Kada jednom stanemo pred njega, saznaćemo razlog za svako stradanje i kušnju. Veruj mi, bilo bi mi neprijatno da sednem sa Pavlom na istom nivou, jer je on tako mnogo pretrpeo. I danas neki kritikuju Simona Petra. Ali kad dođemo u nebo, gledat ćemo prema njemu. Reč Božija jasno kaže da je stradanje deo hrišćanskog života. Patnja je ono što te razvija. Mnogo slušamo o tome kako sve treba da ide glatko i lepo u hrišćanskom braku i porodici. Ja se sa tim ne slažem. Tuga i patnja će naići i u hrišćanski dom. Ništa nije tako zbližilo mene i moju ženu kao smrt našeg prvog deteta. Veruj mi, želeli smo to dete. Sedeli smo u bolničkoj sobi i samo plakali i molili se zajedno. To je još uvek sveta uspomena u našem životu. Ona je nešto za nas učinila. Ako vas vređaju za ime Hristovo, budite blaženi, jer duh slave i duh Božji počiva u vama. Ovo je čudan jezik, bilo da je na grčkom ili srpskom. Ako vas vređaju za ime Hristovo, budite blaženi, kaže Petar, jer duh slave i duh Božji počiva u vama. Opet ću reći, patnja je kao znak da jeste Božije dete. Najveći dokaz da si Božije dete jeste činjenica da možeš da pretrpiš patnju. Ako ti sve prinose na tanjiru i hrane te zlatnom kašikom, mora da nisi Božije dete, jer Bog tako ne radi. Niko od vas, naime, da ne strada kao ubica ili lupež ili zločinac ili kao čovek koji se meša u tuđe stvari. Petar stavlja ubistvo u nivo sa kritikovanjem i ogovaranjem. Uopšte ne pravi razliku među njima. Pavle radi to isto. U stvari, Petar, Pavle i Jakov se slažu u svemu. Svi propovedaju isto evanđelje koje proizvodi isti život. Petar kaže da ne treba da trpimo radi svojih greha. Bog te nikada ne kuša grehom, prijatelju, nikada te ne kuša zlom, kao što nam Jakov jasno govori u svojoj poslanici. Petar kaže: ako pak strada kao hrišćanin, neka se ne stidi, nego neka slavi Boga tim imenom. Moje srce je uz hrišćane, koji su danas u zatvorima, jer stvarno trpe kaznu. Međutim, ako hrišćanin trpi zbog svog greha, ne može proslaviti Boga zbog toga što je u zatvoru. Ali usred te situacije može da proslavlja Gospoda i da svedoči za njega u toj situaciji. Jer je vreme da sud počne od kuće Božije. Ako pak prvo od nas počinje, kakav će biti kraj onih koji su neposlušni Božijem evanđelju? Jer je vreme da sud počne od kuće Božije. Vernici će se pojaviti pred Hristovim sudom. Apostol Pavle je napisao: jer svi mi treba da se pojavimo pred Hristovim sudom, da svako primi prema onome što je učinio za vreme svoga života u telu, bilo dobro, bilo zlo, kaže druga poslanica Korinćanima, 5. poglavlje, 10. stih. Mi. Pavle govori o hrišćanima. Da svako primi prema onome što je učinio za vreme svoga života u telu, odnosno na osnovu onoga kako je živeo na zemlji. Bilo dobro, bilo zlo. Svi moramo da se pojavimo pred Hristovim prestolom. Petar nastavlja i kaže: ako pak prvo od nas počinje, kakav će biti kraj onih koji su neposlušni Božijem evanđelju? Hristos je platio kaznu za naše grehe, ali pretpostavimo da smo vodili život koji Bogu nije doneo slavu. Treba nam suditi. A ako će Bog suditi svojima, šta će tek biti sa izgubljenim svetom koji niti sluša, niti je poslušan Božijem evanđelju? Iako se pravednik jedva spasava, gde će se pokazati bezbožnik i grešnik? Drugim rečima, kao vernici jedva uspevamo. Pravedni se spasavaju jedino Hristovom smrću i verom u Hrista. Jedino tako se spasavamo, a i mi smo jedva uspeli, prijatelju. Tokom nedavnog perioda oporavka, moja supruga i ja smo se prisjećali proteklog života. Nekako smo se zbližili na novi način i ja sam se sa njom šalio: tek te upoznajem, možda bi trebalo da se venčamo pošto sam te tek sada upoznao. Rekao sam joj i ovo: kada se osvrnem na moj protekli život, kako sam pogrešno krenuo, znam da me je samo Božije čudo spaslo. Divim se tome, jedva sam uspeo. John Wesley je govorio o sebi kao o nekom koji je izvučen iz vatre da ne sagori. Kada je došao u Ameriku, nije bio spasen, nije bio hrišćanin. Ovako je rekao: došao sam u Ameriku da obratim Indijance, ali ko će da obrati Johna Wesleya? Njegov biograf kaže da je u guvernerovom dvoru u Džordžiji upoznao jednog plemića iz Velike Britanije koji je kao službenik poslat u taj kraj. Bio je vrlo imućan i poznat i oženjen divnom, mladom ženom. Ta mlada žena i John Wesley su počeli da se viđaju i on se zaljubio u nju. Tražio je od nje da sa njim krene među Indijance. Pritom je mislio da je on hrišćanin misionar. Ali ona ga je vratila u Englesku govoreći mu: Johne, to ne bi uspelo. Volim te, uvek ću te voleti, ali Bog te je pozvao da učiniš nešto za njega. Očigledno je bila hrišćanka, pa ga je vratila u Englesku. Priča se da je 3 puta kretao brodskim stepenicama i vraćao se, ali ona ga je podsticala da ide, pa se vratio u Englesku. Jedne noći dok je išao iz Aldersgate, krenuo je nekim stepenicama i čuo kako neko govori iz poslanice Galatima i Svetoga pisma Novog Zaveta. Kasnije je u svom dnevniku napisao: osjetio sam kako mi je srce obuzela neobična toplina. Osjetio sam da stvarno verujem u Hrista, samo u Hrista, za svoje spasenje, i dobio sam sigurnost da mi je On oprostio grehe. Ako se pravedni jedva spasavaju, ako su oni kao izvađeni iz vatre da ne izgore, Gde će se pokazati bezbožnik i grešnik, pita se Petar. Prijatelju, ako nisi hrišćanin, iako je Vernon Megi jedva uspeo i to, verujući u Hrista, šta misliš kako ćeš ti uspeti? Postoji samo jedna nada, jedan put spasenja. Gospod Isus je rekao, ja sam put. Stoga i stradalnici po Božjoj volji neka preporučuju svoje duše vernom tvorcu, čineći dobro. Oni koji su stvarno stradali, znaju šta znači preporučiti se Bogu. Pavle je o tome govorio kada je rekao, znam u koga sam se uzdao i uveren sam da je on kadar sačuvati do onoga dana dobro koje je meni povereno, kaže druga poslanica Timoteju, prvo poglavlje, 12. stih. Šta mu je to Pavle preporučio, šta mu je predao? Neki misle da se ovo odnosi na evanđelje koje je Bog dao Pavlu. Slažem se sa tim, ali mislim da tu postoji dublji smisao. I da Pavle kaže, došao sam Hristu i jednostavno sam mu sve predao. Uložio sam depozit. Ono što sam pre smatrao za dobit, sada smatram gubitkom. A gubitak je za mene postao dobit, samo da Hrista zadobijem. Pavle je nabrojao nekih 8 različitih stvari u koje je verovao za svoje spasenje. Vidi poslanicu Filipljanima, 3. poglavlje, od 1. do 6. stiha. A zatim je rekao, ali što mi je nekad bilo dobitak, to sam radi Hrista smatrao za štetu. Ja u stvari i sada smatram za štetu prema prevažnom poznanju Hrista Isusa, Gospoda svoga, zbog koga sve izgubih i sve smatram za smeće da bih Hrista dobio, kaže poslanica Filipljanima u 3. poglavlju, 7. i 8. stih u Svetom pismu Novoga Zaveta. U suštini ovako je rekao, sve sam odbacio i u to više nisam verovao. Verovao sam samo Hristu. Petar kaže, stoga i stradalnici neka preporučuju svoje duše vernom tvorcu. Da li si se stvarno pouzdao u njega? Verovatno imaš negde sef u kojem čuvaš dragocenosti. Kada noću ideš na spavanje, za njih uopšte ne brineš. Ja sam sinoć otišao na spavanje i nisam brinuo za dušu Vernona Megija. Znaš li zašto? Otišao sam na spavanje u miru, jer se Hristos za sve to brine. Kod njega je moj depozit. Da li si ti načinio depozit kod njega? Da li si mu poverio svoju dušu? Ako si to učinio, čak i kada nevolja naiđe, kada tamni dan naiđe, čak i kada te pozovu da prođeš dolinom seni smrtne, sve ćeš to moći, jer će se on pobrinuti za tebe. Imaš li taj depozit, prijatelju? Da li si svoju dušu preporučio Bogu? U posljednjem poglavlju 1. Petrove poslanice, u 5. poglavlju, objedinjeni su patnja i drugi Hristov dolazak. Kakva je veza između našeg stradanja i drugog Hristovog dolaska? Za svakog od nas, hrišćanski život je počeo patnjom Gospoda Isusa Hrista na krstu, gde je podneo kaznu za naše grehe. U životu Božijeg deteta danas također postoji patnja, jer Bog koristi patnju u našem životu da bi nas izoštrio i učinio hrišćanima kakvi su mu ugodni i kakve može da koristi. Ovo poglavlje sam podelio na 2 dela. Stihovi od 1. do 4. poučavaju o tome da stradanja proizvode službu i nadu, a stihovi od 5. do 14. govore da patnja proizvodi poniznost i strpljenje. Prema tome, u prošlosti smo imali Hristovo stradanje, a sada imamo stradanje vernih ljudi. Zatim imamo drugi Hristov dolazak. Svaki hrišćanin u svom planu i programu za budućnost treba da ima drugi Hristov dolazak. Često nam govore kako treba da imamo životni plan. Da li Hristov drugi dolazak predstavlja deo tvog programa? Kada će Hristos doći da te uzme sa sveta, a potom se vrati sa tobom da vlada na zemlji? Ili je to neka eterična prolazna stvar koja visi negde u vazduhu i koja ti stvarno u životu ništa ne znači? Njegov drugi dolazak nije samo doktrina, nego nešto što ulazi u naš život. Ne postoji ništa što će te u vremenu nevolje bolje održati na površini od stvarnosti Hristovog drugog dolaska. Ne samo znanje i verovanje, nego stvarnost Hristovog drugog dolaska. Jednog dana ću ga videti i izaći ću pred njega. Kakvo će to vreme pravoga blagoslova biti? Petar nam govori o sadašnjem stradanju u vezi sa tim događajem. Nastavit će se.